Бишкекте таңкы саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, азаттык радиосунун 18 ноябрь ишемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттын кыскача мазмуну. Соңку кездери дарегине көп сын айтылган вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев жума күнү кызматтан кетти.
Мен баягы каякка жөнөтсө ошол жакка иштейм. Ошол эле азыр возможно башка жерде мен баягы пайдамда тиет окшойт деп ойлоп атам. Азыр көрөбүз го бардыгын.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Сириядагы химиялык чабуул боюнча иликтөөнүн узартылышына Орусия вето койду.
Russia has acted to obstruct these investigations many times.
Орусия бул иликтөөгө бир нече ирет тоскоолдук жасоого аракет кылган, бирок бүгүн ал чоң сокку урду.
Кыргыз-казак мамилесиндеги чыңалууну жөнгө салуу үчүн Кыргызстандагы көрүнүктүү ишмерлерден турган арачылардын тобу түзүлдү.
Кеткен каттар боюнча биз эл катары өзүбүз кечирим сурайлык, элдик мамилебизди сактап калыш үчүн келип атабыз деп турайлы. Элгетен калган салтты жазып атабыз. Жерде бир эки тараптан тең кетти деп атабыз.
Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, а дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Орусиянын жаңы медиа мыйзамы чоң тынчсыздануу жаратат. Кошмо Штаттардын Орусиядагы элчиси Джон Хансман бул тууралуу кече Эркин Европа Азаттык радиосунун Москвадагы бюросуна барган учурунда билдирди. Мен бул жерге биз америкалыктар басма сөз эркиндиги, ачык айкындуулук, ийгиликтүү жана бекем демократиялык системанын өтө маанилүү бөлүгү экенине ишенеринен улам келдим, деди элчи. Ал ошондой эле Кошмо Штаттардын чет элдик агенттерди каттоо мыйзам менен Орусия кабыл алып жаткан мыйзам долбоортосунда кыйла айырмачылык бардыгын дагы кошумчалады. Орусияда мыйзамга жаңы киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык өкмөт чет мамлекеттен каржыланган медиа уюмдарды чет элдик агенттер катары аныктоого мүмкүнчүлүк алмакчы. Мамлекеттик думанын депутаттары 15 ноябрда бул сунушту үчүнчү окууда дээрлик бир добуштан жактырышты. Ал эми Жогорку палата Федерация кеңеши 22 ноябрда караганы жатат. Орусиянын юстиция министрлигинин сайтында жарыяланган тизмеге караганда жаңы мыйзам таасири биринчи кезекте Эркин Европа Азаттык жана Америка добуш радиосуна байланышы бар 9 медиа мекемеге тийиши мүмкүн. Думанын төрагасы Вячеслав Володин мурдараак алардын мыйзамы Кошмо Штаттарда орусиялык журналисттер кабылган кысымга карата симметриялык жооп деп билдирген. Орусиянын өкмөтү Russia Today телеканалы быйыл 13 ноябрда АКШ юстиция министрлигинде чет элдик агенттерди каттоо мыйзам негизинде кайра каттоодон өткөрүлдү. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерт мындай каттоо жеке адам же уюм саясий ишмердик менен алектенгенде талап кылынаарын белгилеген. Ирактын акыркы шаарчасы Ислам мамлекет тобунан бошотулду. Коргоо министрлиги жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жарыялаганда Ирактын АКШ баштаган коалиция колдогон күчтөрү Раба шаарчасын Ислам мамлекети тобунан бошотууга кечээ жетишти. Ирактын түндүк менен батысынан ир аймактарды же өлкөнүн 1/3 жакын Ислам мамлекет тобунан бошотуу аракеттери ушинтип 3 жылдан ашуун убакытка созулду. Согушкерлер Ирактын экинчи ири шаары Мосулду 2014 жайында ээлеп алып, Борбор Багдадты карайдагы жыла баштаган болчу. АКШ баштаган коалиция Иракта ИИМ тобуна каршы аба соккуларына 2014 аягынан тарта киришкен болчу. Мосул шаары бир нече айга созулган операциядан кийин быйыл июль айында бошотулган. Мадумаровдун мигранттар менен кездешүүсү «Мен макул эмесмин» деген ураан астында өттү. 16 ноябрда Москвадагы концерттик залдардын биринде «Мен макул эмесмин» деген ураан астында өткөн жолугушууда атайын тесттер жазылган барашлар дагы таркатылган. Жолугушууну мигранттар арасында түзүлгөн жаштар коому, ак ниет коомдук кыймылы жана элдик чындык фонду сыяктуу бирикмелери уюштурган.
Ошол чогулушка эми жолугушууга катышуунун саны дейин десем миңге жакын адам болду,
деди Азаттык радиосунун кабарчысына өткөн айдагы президенттик шайлоо учурунда Мадумаровдун Москвадагы өкүлү жана байкоочусу болгон жарандык активист Мирлан Ураимов. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери 15 октябрдагы президенттик шайлоодо 3 орун алган Адахан Мадумаров шайлоо жыйынтыгын тааныбай тургандыгын айтып чыккан болчу. Мындай турунун бир себеби катары ал Орусиядагы 10 000 деген кыргыз мигранттары шайлоодо добуш бере албай калгандыгын атаган. Мадумаров ошондой эле шайлоодон кийин макул эмесмин деген аталышта назылык кыймылын уюштурууга аракеттене тургандыгын дагы билдирген. Расмий бийлик өкүлдөрү оппозициячыл саясатчынын шайлоо боюнча дооматтарын комментарийлешкен эмес. Эки УКУ Таджикстан менен пикир келишпестигин жөнгө салды. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына эки күнүн Душанбедеги кеңсесинин башчысы Туула Үрөле билдирди.
Таджикстан
бизди кабыл алып жаткан өлкө, ал болобу же башка өлкө болобу, менимче мандатты кайра карашканы тарыхый эле нерсе, деди эки УКУ өкүлү. Пикир келишпестиктер Таджикстанга тыюу салынган Ислам Каржалуу партиясы менен Топ 24 оппозициячыл уюмунун өкүлдөрү былтыр Варшавада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынына киргизилгенден кийин пайда болгон эле. Ал эми быйыл июлда эки күнүн туруктуу кеңеши өзүнүн Тажикстандагы өкүлчүлүгүнүн макамын Душанбедеги программалык кеңсе деңгээлине түшүргөн. Ага ылайык эми Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тажикстандын аймагында кеңселери болбойт. Кыргызстанда Улуттук банк акча базарына интервенциясын улантууда. Өлкөнүн башкы банкы апта соңунда акча базарына дагы бир интервенция жасап, ушулайчы жалпысынан 6 ирет өз карамагындагы долларды сатка чыгарды.
8 ноябрынан 16 ноябрына чейин 6 жолу АКШ долларын сатуу боюнча интервенция жасадык. Жалпы суммасы 32 миллион долларды түздү.
Деди кече Азаттыкка банктын расмий өкүлү Айда Карыбаева. Улуттук банктын курсу боюнча кече 1 АКШ доллары 69 сом 75 тиенге бааланды. Доллардын соңку кымбаттоосу Кыргыз-Казак чек арасында товарлардын ары бери өтүшү чектелип, соода солгундап турган учурга туш келүүдө.
Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. Синоптиктердин маалыматы боюнча 18 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө, ысык көлдө жана нарында 7-12 градус жылуу. Талас облусунда 6-11 градуска чейин жылыйт, Баткен, Ош, Жалалабадта 8-13 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 8-10 градус жылуу. Соңку кездери дарегине көп сын айтылган вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кызматтан бошотулду. Ал премьер-министрдин сунушу менен башка кызматка өтөөрү күтүлүүдө. Өкмөттүн ишенимдүү өкүлү саналган Зилалиевдин күтүүсүздөн кызматтан кетиши көптөгөн талкууларга себеп таштады. Айрымдар бийлик элдин демин басуу үчүн ушундай кадамга барып жатат десе, башкалары муну өкмөт ичиндеги саясий жүрүштөрдүн жыйынтыгы катары көрүүдө. Дүйшөнбек Зилалиевдин иштен кетишинин жагдайларына Бакыт Асанов токтолот.
Дүйшөнбек Зилалиевди вице-премьерликтен алуу тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койгону 17 ноябрда кабарланды. Маалыматка караганда ал премьер-министр Сапар Исаковдун сунушунун негизинде башка ишке өтүп жатканына байланыштуу иштен алынган. Өкмөттөгү эң жооптуу тармактар каалаган жана олуттуу маселелер менен алектенген вице-премьердин кызматтан кетиши коомчулук үчүн күтүүсүз болуп, ар кандай талкууларга жем таштап жаткан кези. Буга чейин шайлоо жараянына байланыштуу жана андан кийин деле коомчулукта Зилалиевдин дарегине айтылган көптөгөн сын пикирлерге, аны кызматтан кетирүү талаптарына бийлик сыртын салып келген эле. Дүйшөнбек Зилалиев өзү кызматтан алынаарын билгенин, мындан ары деле жетекчиликтин буйругун кыйынтыксыз аткараарын Азаттыкка айтып берди.
Биз бир команда болуп иштейбиз. Мен баягы каяка жөнөтсө ошол жакка иштейм. Ошол эле азыр возможно башка жерде мен баягы менин пайдамда тиет окшойт деп ойлоп атам. Азыр көрөбүз го кандай.
Ошол эле учурда Зилалиев бул кызматтан бошоп жатышынын себебин билбей тургандыгын кошумчалады. Бир учурда Зилалиев менен бирге иштеген учурдагы оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун пикиринде бул аткаминерди бошотуу менен бийлик нааразы маанайдагы коомчулуктун демин басуу максатын көздөдү.
Ар кандай себептери болушу мүмкүн. Биринчи себеби кандайдыр бир жанагы элдин ушул дүйшөнгө карата терс мамиле түзүлүп калды. Ошол менен кандайдыр бир деңгээлде элдин ошол нааразычылыгын ушул аркылуу жеңилдетебиз деген ой дагы болушу мүмкүн. Анткени көп кыйын маселелер боюнча, коомго жакпаган маселелер боюнча, өкмөттүн ичинде көптөрү жасай албаган иштерге ошол атайы дүйшөндү жиберип атышпады. Дүйшөн чын деле мындай билимдүү, жөндөмдүү жигиттердин бири.
Дал ушундай эле пикирди колдогон жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Зилалиевди өкмөт өз ыңгайына жараша колдонууга аракет кылып жатат деген ойдо. Ал эми социал-демократиялык партиядан парламент депутаты Бакытбек Жетигеновдун баасында Зилалиев өкмөттө жакшы иштеди. Дал ушул жөндөмүн көрүп, өлкө жетекчилиги жооптуу кызматты тапшырган жатат.
Зилалиев тууралуу болушунча иштеп аттык го эми аракет кылып, маанилүү маселелерди көтөрүп чыгып атпады беле. Өкмөттө жогорку кеңеш келип, ошону жактап келип, алар бир өздөрү бир туура көргөн, туура көрүшүп, ошондой чечим кабыл алышты го дейм да.
44 жаштагы Дүйшөнбек Зилалиев кесиби боюнча милиционер. Ал укук коргоо тармагында бир нече жыл эмгектенген. Апрель инкылабынан кийин коргоо кеңешинин катчысынын орун басары болуп иштеп турган жеринен геология жана ген байлыктар агенттигинин жетекчилигине дайындалган. Күч кызматкеринин ген байлыктар тармагында дайындоого бул агенттиктеги бир нече жетекчиге кылмыш козголгону себеп болгону айтылган. Кийинчерээк Дүйшөнбек Зилалиев жетектеген агенттикке комитет макамы берилип, ага энергетика жана өнөр жай тармактары да кошулган. Бул комитетти жетектеп турганда Зилалиев жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча чехиялык Лиглас компаниясы менен келишим түзгөн. Бирок ал ишке ашпай токтотулган. Ошол келишимге кол койгон үчүн Зилалиевдин дарегине абдан көп сын айтылган эле. Бирок ал сын пикирлерге карабай Дүйшөнбек Зилалиев кызматына жогорулап, быйыл август айында вице-премьерликке дайындалган. Ал бул кызматта турганда президенттик шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабты жетектеген. Бирок Баткен облусундагы сапарында жергиликтүү жетекчилерди бийлик талапкерин колдоого үндөгөндүгү ачыкка чыгып кетип, бул милдеттен бошотулган. Вице-премьерлик кызматта Дүйшөнбек Зилалиевди сын пикирдин бутасына айланткан дагы бир окуя суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө байланыштуу болду. Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн ордунан козгоп, которуштурууга уруксат берген суу кодексин өзгөртүү мурдагы өкмөттөрдүн учурунда башталган. Бирок коомчулуктун сынынан улам артка чакыртылган эле. Дал ушул талаштуу мыйзамды парламентте коргоо Зилалиевке жүктөлдү. Коомчулуктагы нааразылыктарга карабай өкмөттүн сунушу менен Жогорку Кеңеш суу кодексине өзгөртүү киргизүүнү 16 ноябрда колдоп берди. Дал ушундай талаштуу мыйзам кабыл алынгандын эртеси күнү өкмөт башчынын орун басарынын кызматтан кеткени күтүүсүз болду. Азырынча аны Сапар Исаков кайсы кызматка сунуш кылганы белгисиз. Өкмөттөгүлөр бул маселеге азырынча комментарий берилбей турганын айтышты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Ошентип вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кызматынан кетти. Дайындалганына жарым жыл боло элек өкмөт курамындагы кадрдык өзгөрүүлөр эмнеден кабар бериши ыктымал? Жаштарга басым жасайбыз деген кадрдык саясат канчалык өзүн актап жатат? Алдыда мына ушул суроолордун тегерегиндеги маек менен улантабыз уктуруубузду. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, жаңы доор саясий партиясынын лидери Улукбек Кочкуров менен маектешти.
Жеке Зилалиев боюнча айта турган болсок, бул Сооронбай Шариповичтин жаңы президенттик болуп келгенине эч кандай байланышы жок. Бул маселе ушул күмтөрдүн тегерегиндеги маселелерге байланыштуу деп айтсак болот да. Бул жерде бир мындай чоң спектакль болуп атат. Элде болгон нааразычылыкты азыр ушул Зилалиев ушул мөңгүлөргө байланыштуу ишти ушул Зилалиев жасады эле. Мен ошого бул кишини жумуштан кетирдим деген бир түшүнүк пайда кылгысы келип атат коомчулукта. Бирок чынында айтып коюшубуз керек, бул жалгыз Зилалиевдин колунан келе турган иш эмес. Бул жалпы өкмөттүн чечими болгон. Өкмөттүн үстүндө албетте бул маселеге кызыктар президент өзү турат десек болот да. Анан бүгүн азыр элде коомчулукта болгон нааразычылыкты жоюу максатында мына Зилалиев ушул акмакчылыкка барды. Анан ошого биз бул кишини жумуштан алдык деген бир элде мындай пикир пайда кылгысы келип атат, бирок бул андай болбойт. Анан Сооронбай Шариповичтин кызматка келүүсү менен чоң кадрдык бир өзгөрүүлөр болот деп мен күтпөйм. Себеби ал киши айткан, мен ушул буга чейинки болгон саясатты жүргүзөм, ошол президенттин кылган иштерине улайым деп айтканда, ошого караганда бул команда ошо боюнча эле калат. Балким рокировкалар болушу мүмкүн, бирок олуттуу бир чоң өзгөрүүлөргө барат деген ойдо эмесмин.
Сапар Исаковдун өкмөтү куралып жатканда, парламентте бул маселе каралып жатканда биз технократтар командасы болобуз, саясатка кийлигишпейбиз деп айткан болчу. Ушул урандар канчалык өзүн актап жатат?
Эми өкмөт башчысы каалайбы каалабайбы, ал саясатка байланыштуу болот да. Бул канча өзүнү мен саясатка аралашпайм деп биз ойлобосун, ал саясат менен ал саясий кызмат да. Министрлердин баардыгы бул саясий кызматтар. Ошондуктан бул технократ болобуз анан деген бул өзү туура эмес. Мен ойлойм, саясат менен тыгыз саясаттын ичинде болушат, булар саясатты жүргүзүшөт. Ошондуктан мен азыр булар өзү негизи эле ким иштейт, кандай иштейт, мунун баары дагы саясат да. Кайсы күчтүн өкүлдөрү иштейт, кайсы команданын адамдары иштейт, кайсы партиянын өкүлдөрү иштейт, бунун баардыгы саясат. Жөн эле келип аларды конкурс менен тандап алып анан министрлерди койгон жери жок да. Биз мындай ар бир нерсени өз аты менен аташыбыз керек да.
Жалаң
бизде технократ болгудай, бизде өкмөттө бүгүн министрлерди атайын бир конкурс, эч бир партиянын өкүлү эмес, ошол ачык айкын конкурстан утуп келип отуруп атабы, кандай эмес да.
Демек сиздин пикириңизде баягы башында айтылган убадалар, жалаң жаштар келет, өкмөт баягы эми тазаланат дегендей убадалар анчалык деле аткарыла элек, аткарылган жок деген пикирдесиз э?
Эми жаштарды көрүп атпайбыз, мына жаштар келип атат, ошо вице-премьер баш болуп, вице-премьерлери баары жаш болуп атат, министрлери жаш болуп атат. Көрүп атпайбызбы? Эми бул деген буларды ошол конкурс аркылуу бир техникалык эч бир саясий күчкө тиешеси жок адамдар деп айта албайбызбы? Булар ошол кайсы бир партиянын өкүлдөрү ошол жакка кызмат кылып же ошол жактагы адамдардын жакын адамдары болуп атпайбы? Анан биз азыр ошол ачык айкын конкурс кылып, аны ошол телевидениядан көрсөтүп, программасын угуп, бекитип, аралашып парламентте ошол ачык айкын тандоо болгон жери жок да. Ошондуктан бул жөн эле сөздөр, куруу убадалар, куруу сөздөр деп айтсам болот. Бул эч ким ушундай бийик саясий кызматтарга көчөдөгү адамдарды алып келбейт. Бул болбогон сөз. Ошондуктан технократтар келет, мындай чыныгы адистерди биз кайсы партияга байланыш болбосун алып келиштетебиз деген бул жөн эле сөздөр, бул куруу убадалар десем.
Бул Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, жаңы доор саясий партиясынын лидери Улукбек Кочкоров болду. Аны менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосунун 18-ноябрь ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Ишембиде Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Сириядагы химиялык чабуул боюнча иликтөөнүн узартылышына Орусия вето койду. АКШ сунуштаган бул резолюция долбооруна ылайык, Сириядагы химиялык чабуулдарга ким жоопкер экенин аныктоо үстүндө иштеп жаткан топтун мандаты узартылмак. Ушуну менен Орусия Сирияда жарандык согуш тутанган 2011-жылдан бери Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин бул өлкөгө байланыштуу резолюцияларына 10-чу ирет вето койду. АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси Никки Хейли 16-ноябрдагы Москванын бул кадамын Сирия бийлигин ачык коргоо деп баалады.
Russia has acted to obstruct these investigations many times.
Орусия бул иликтөөгө бир нече ирет тоскоолдук жасоого аракет кылган, бирок бүгүн ал чоң сокку урду. Орусия кеңештин көпчүлүк мүчөлөрүнүн колдоосуна ээ болгон Бириккен Улуттар Уюмунун биргелешкен иликтөө механизмин өлтүрдү. Орусия мындай чабуулдарды алдын алуу аракеттерибизге жол тоолду.
Ошентип, Сириядагы химиялык чабуулдарды ким уюштурганын аныктоого багытталган Улуттар Уюмунун биргелешкен иликтөө механизми деп аталган топтун мандаты 16-ноябрда аяктады. Москва болсо бул боюнча бардык жоопкерчилик АКШнын жана анын өнөктөштөрүнүн мойнунда деп билдирди. Бул тууралуу Орусиянын Улуттар Уюмундагы элчиси Василий Небензя:
Ничего сбалансированного в американском проекте не было.
Америкалык долбоор бир тараптуу, балансталбай калган. Талкуу жүрүп жаткан маалда эч өзгөртүлбөй, үстүртөн эле оңдоп түзөөлөр болду. Америкалык кесиптештерге жана алардын реалдуулуктан алыс долбоорун колдогондорго эскерте кетсек, бардык жоопкерчилик силердин мойнуңарда.
Что именно на вас лежит груз ответственности?
Ал эми Франциянын элчиси Франсуа Делатер Орусиянын ветосун химиялык куралдардын колдонулушуна тыюу салуу боюнча эл аралык аракеттерге сокку деп атады. Коопсуздук кеңешинде Москва да Сириядагы иликтөө механизмин кайра кароо боюнча өз резолюция долбоорун сунуш кылып, аны Казакстан, Боливия, Кытай гана колдоду. Бул кайчы добуш берүүдөн кийин Жапония мындан аркы сүйлөшүүлөргө убакыт бериш үчүн иликтөө мөөнөтүн дагы бир айга узартып турууну караган резолюция долбоорун сунуш кылды.
Бул убактылуу чара качан добушка салынары азырынча белгисиз. Иликтөөчүлөр тобу өз ишин 2 жыл мурда баштап, бир нече баяндамасын чыгарган. Алардын жыйынтыгында Сирия өкмөтү 2014-2015 жылдары кеминде 2 чабуулда хлор газын, ал эми быйыл апрелде Ханшейхун шаарчасындагы чабуулда зарин газын колдонду деген бүтүмдөрүн чыгарган. Орусия бул жыйынтыктарды жана иликтөөнүн жеринде жасалбаганын кескин сынга алып келген. Сирия өкмөтү болсо химиялык курал колдонду деген дооматтарды такай четке кагып келет. 2017 жылдын апрель айында Ханшейхун шаарчасында химиялык чабуул жасалып, 90 жакын адам ууланып өлгөн. Батыш буга Сирия өкмөтүн аларга көмөк көрсөтөт деп Орусияны айыптап келет. Дамаск менен Москва айыптоолорду четке кагып, уулу газ Сирия өкмөтү куралдуу оппозициянын кампасын бомбалаганда чыккан деп айтышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Суу кодексине өзгөртүү киргизүү маселесинде депутаттардын айткан сөзү менен кылган иши дал келбегени коомчулуктун сынына кабылды. Буга айрым депутаттардын мыйзам долбооруна каршы сүйлөп, бирок колдоп добуш бергени себеп болду. Эксперттер муну алардын бийликке болгон көз карандылыгы деп эсептешүүдө. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Аталган мыйзам долбооруна жыйынга катышкан 85 депутаттын 63 макул, 22 каршы деп добуш берген. Эң кызыгы, эл көзүнө суу кодексин өзгөртүүгө каршы экенин айтып, бирок колдоп добуш бергендер да болду. Маселен, Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов 14 ноябрда Кумтөрдүн кызматкерлери менен жолугушууда мыйзам долбоорун буга чейин колдоп келгенин, бирок 3-чү окууда каршы добуш берерин айткан. Иш жүзүндө Нышанов Атамекен фракциясынан макул деп добуш берген жалгыз депутат болду. Ал бул кадамын мындайча түшүндүрдү.
Мен жана алар бакылдаган үчүн айтып койгом, а так мен аны колдойм деп мурунтан ойлодум деп ошол жерде айттым го, силер үчүн бербейм деп. Эми ал кыргызда айтат го, пичке чешик көйнөң өрттөө деп. Мен эми аларга чешик Кыргызстандын бюджетине келе турган нерсеге барбашым керек да. Эми ал бир үч адам өзүлөрүн услугасын диктеп айтат деш керек да.
Айтмакчы, Нышанов 5-чи чакырылышта парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү комитетин жетектеген. Тагыраак айтканда, суу кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун алгачкы 2 окууда Нышанов жетектеген комитет өткөргөн. Суу кодексин өзгөртүүнү колдогондор мөңгүнү жылдырууга уруксат берилбесе, Кумтөр ишканасы токтоп, өлкөгө салыктар түшпөй калмак деген жүйөнү карманышууда. Анткени менен коомдук иликтөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартова чет элдик компания үчүн мөңгүлөр садага чабылды деген ойдо.
Алар деген элдин кызыкчылыгын ошондой көрөт да. Мына бүгүн 5000 киши иштеп атат, бюджетке акча түшүп атат депчи. А эртең жок бир күнү сууга түшүү жок калып, иши үчүн суу жок калса, мындай узун мөөнөт ой жүгүрткөнгө көмөсү жок да, кудурети жок. Анан экинчиден бул кызыкчылык. Биз уже канча жылдан бери ушундай чоң-чоң транснациональный компаниялар биз менен башкарып калган да, ар бир келишимдин аркасында ушундай кандайдыр чоң кызыктарлы кишилер отурушат да.
КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков добуш берүүнүн алдында, эгер мыйзам кабыл алынса, аны колдогондор эл душманы атка конорун эскертип, мыйзамды жеткиликтүү түшүндүрбөгөнү үчүн өкмөттү жемелеген. Бирок ал да макул деп добуш берди. Момбеков бул кадамын экологиядан да экономика маанилүү болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Заводов ЛСИ-дин толугу менен сатканга уруксат бериткан жок. Эгер силер ушундай кылып негиздеме жазып киргенде, эртең бизди эл душманы катары кабыл алышат. Бул чындык. Ошондуктан силер негиздемени негиздеп, тегиздеп жазып кетсеңер болмок. ЛСИ-дин 10%, Заводовдун 25%ына гана уруксат берилип атат деп мен ошону айттым.
Эске салсак, Рыскелди Момбеков 2010 жылга чейин журналист болуп иштеген. Мыйзам кабыл алууда сөзү менен иши дал келбеген мындай учурлар биринчи жолу катталып жаткан жок. Жогорку кеңештин мурдагы төрагаларынын бири Мукар Чолпонбаев депутаттардын бул кылыгын эки жүздүүлүк деп эсептейт.
Бул биздин депутаттардын баары коррупцияга баткандыгы жана эки жүздүүлүгүн билдиретти. Коррупцияга батты деп атканым ошол өздөрүнүн арты таза эмес. Анан ошондуктан бери жактагы жетинчи этаждан буйрук берип койсо, ошону толук аткарганга аргасыз болуп калышат да ушулар. Кеп мына ошондо турат. Анан кийин ал эки жүздүүлүк деген дагы абдан эле туура, анткени эптеп элге жагынсак, биякта тиги көзүм көрбөгөндөн кийин көчүгүмдү кашкыр жесин дегендей сөз кылып эле ошондо иш кылып атышат да.
Талаштуу мыйзам долбоорунун мындан аркы тагдыры президенттен көз каранды. Кол койбосо Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жылдырууга уруксат берилбейт. Суу кодексин өзгөртүүнү өкмөт 2015 жылы эле демилгелеген. Эки окуудан өтүп, үчүнчү окууга келгенде артка чакыртылып алынган. Буга коомчулуктун каршы пикири себеп болгон. Жарандык коом экологдор бул өзгөртүү мөңгүлөрдү жок кылууга жол ачат деп кабатыр. Кумтөр ишканасы өлкө бюджетине 2016 жылы 238,450 млн доллар салым кошкон. Бул Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 8% өнөр жай өндүрүшүнүн 23,4% түзөт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бейшембиде Таласта 20 жергиликтүү тургун активист Шамбет Кубатбековду бошотууга жардам берүүнү суранып, облустук бийликке кайрылышты. Кайрылгандар өкмөттүн облустагы убактылуу өкүлү Чолпон Төрөкулов менен жолугушууда активисттин камалышын Талас шаарында өткөн митингге байланыштырышты. Буга чейин Ички иштер министрлиги Кубатбековдун камалышын мурдагы ишине байланыштуу транспорт прокуратурасы козгогон кылмыш иштин негизинде камалгандыгы тууралуу маалымат тараткан. Теманы жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Медет Жунусалиев жакында кармалган активист Шамбет Кубатбековдун жакын санаалаштарынын бири, Таластын Кара Бура районундагы Чолпонбай айылынын тургуну. Ал облустук акимчиликке 20 аксакалдын катарында келип, Кубатбековдун кармалышы соңку митингтерге байланыштуу деп эсептеп, аны бошотууга жардам берүүнү жергиликтүү бийликтен өтүндү.
Эл катары келди, ошол жерде порядокту кармап, ак үйдүн астына ошол жерде провокатор 20 бала жүрдү го, өзүңүздөр да көрүңүз. Астыга чыкпайт алар. Ошол жерде жакшынакай болуп, чогулган элди таратып, бүт тараткандан кийин эскемал кетти го. Элге күйүп жүргөн патриоттордун топорлу чекесинен камай берди. Андан эле Бакиевдин системасына орап атырды. Ошого такап атырды.
Таластын Кара Бура районунан келген тургундар мындай талап менен 2000 кишиден кол чогултулганын айтышты. Активисттин кармалганына нааразы болгондордун бири Татай Үсөнбаев буларга токтолду.
Ушул убакка чейин Шамбетке тийишпегенден кийин ушул өнөмөдөн кийин анын аркасынан иш козгоп, карыстыгын айтпасаң 67-ге чыкканда. Кардык касетибиз кайсы? Эртең Шамбет чыксын. Элдин талабы ушундай, биз эгер бул иш жакшылык менен бүтпөсө, эртең Бишкекке ак үйдүн алдына чыгачы. Жалаң эле Алмаз Атамбаевдин кишилери, Манас Атанын урпагы болуп эле андан кийин мындай эл жоңдо немендеген жалынды таштап чыксаа, Манас Атанын өлкөгө өшүн тукуму болуп калабы.
Чогулгандарды кабыл алган өкмөттүн облустагы өкүлүнүн милдетин убактылуу аткарып жаткан Чолпон Төрөкулов келгендерди сабырдуулукка чакырып, активисттин кармалышына митингтердин тиешеси жок экенин белгиледи.
Бул жерде Шамбет мынакей элдин алдына чыгып, жакшы сүйлөп, тынчтык митинги менен тарткады. Анан жанагы бардык жерде мыйзамга баш ийебиз, мыйзам терең болуш керек, кайрылуу болсо кагаз жүзүндө тиешүү жака жөнөтөбүз.
Буга чейин Ички иштер министрлиги Шамбет Кубатбековдун кармалып, камакка алынышы Талас шаарында өткөн митингге тиешеси жок деп билдирген. Ички иштер министрлигинин түшүндүрмөсүндө Шамбет Кубатбеков Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп турган кезде бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдаланган деп шектелүүдө. Буга байланыштуу транспорт прокуратурасы эсеп палатасынын текшерүүлөрүнүн жыйынтыгынын негизинде кылмыш кодексинин 308-беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон жана ишти ИИМдин карамагына өткөрүп берген. Шамбет Кубатбековдун бир тууган энеси Шамил Кубатбековдун айтымында агасы аскерден келгенден кийин эле милиция болуп иштеп, Талас, Ысык Көл, Чүй облустарындагы укук коргоо органдарында жетекчилик кызматка чейин жеткен. 1.5 жыл мурун пенсияга чыккан болчу. Талас шаарында 3 ноябрда нааразылык акциясы өткөн. Ага чыккандар таластыктардын дарегине президент Алмазбек Атамбаевдин айткан сын пикирине нааразы болуп, анын кечирим сурашын талап кылышкан. Президенттик аппарат кечирим суроого негиз жок экенин билдирген. Митинг уюштурууга тиешеси бар деген негиз менен 3 активист УКМКга чакыртылган. Учурда Шамбет Кубатбеков Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү,
аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Обода Азаттык радиосу биздин толкунга жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалап 18-ноябрь ишемби күнгү таңкы берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргыз казак мамилесиндеги чыңалууну жөнгө салуу үчүн Кыргызстандагы көрүнүктүү ишмерлерден турган арачылардын тобу түзүлдү. Бул элдик өкүлчүлүк тобунун мүчөсү коомдук ишмер Токтай Мүмөтәлиева Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуу үчүн ага расмий кайрылуу жолдонгонун билдирди. Буга чейин Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Казакстандын мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевтен мурдагы айткандары үчүн кечирим сурабастыгын билдирген болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек жолдо Дошов баяндайт.
Жакында болуп өткөн коомдук жыйында эки мамлекеттин президенттеринин тирешинин айынан соңку мезгилде солгундап кеткен кыргыз казак мамилесин жөнгө салуу демилгеси көтөрүлдү. Демилгенин алкагында салттуу элдик дипломатияны пайдалануу аркылуу эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн 12 адамдан турган арачылар тобу түзүлдү. Ага Кыргызстандагы көрүнүктүү саясатчылар, маданият жана искусство ишмерлери кирген. Бул иш-чаранын демилгечиси жакында болуп өткөн президенттик шайлоодо талапкерлигин койгондордун бири Токтай Мүмөтәлиева Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин наамына атайын кайрылуу кабыл алынганын билдирди.
Мен колмо кол Ак жол деген парламенттик фракциянын төрагасы Азат Бирбашевге тапшырып бердим. Ал киши сөздөн сөз президентке жеткизем деп алып, кечээни чалдым, ага уже документтер кирди депчи. Агырды кабыл алып, анан жалпы отуруп бир маек кесип керек болсо кеткен каталар боюнча биз эл катары өзүбүз кечирим сурайлык, элдик мамилебизди сактап калыш үчүн келип атабыз деп, элгетен калган салтты жазып атабыз. Бирде бир эки тараптан тең кетти деп атабыз.
Казакстан 10-октябрдан бери чек арадан оор жүк ташуучу унааларды өткөрүүгө чектөө киргизип, айрым кыргыз товарларынын сатылышына тыюу салган. Жакында болуп өткөн президенттик шайлоодо 3-чү орунду камсыз кылган оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаров казак президенти Нурсултан Назарбаевка жекече кайрылуу жасаган болчу.
Урматтуу Нурсултан Абишевич, ар дайым кыргыз казак мамилелерди аябагандай кылдаттык менен көтөрүп, бапестеп мамиле жасап келдиңиз. Мунусунда дагы бир кишинин кесепетинен бүтүндөй журтка зыяны тийбесе деп. Айткан киши айтканы өзү кете берсин ошо сөзү менен өзү. Бирок калдайган калың журт бир зыян тартпаса экен.
Саясий чөйрөдө казак кыргыз чек арасындагы чектөөлөрдү жеңилдетип, Казакстандын аймагындагы тынымсыз текшерүүлөрдү токтотуу үчүн эки өлкө жетекчилеринин ортосундагы саясий чыңалууну жөнгө салуу зарылдыгы айтылган. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бул үчүн төмөндөгүдөй сунуш киргизди.
Туугандар бири биринен кечирим сураганындан эч качан биз тартынбашыбыз керек. Жакта намыскөйгүлүктү көрсөткөн кажети жок. Кеп миллиондогон, миллиарддаган азыр сом чыгаша, миллиондогон биздин элдердин азыр жашоосу коркунучта. Ошондуктан Сооронбай Шарипов Жээнбеков Астанага учуп барып, улуу кишинин алдынан өтүп коюшу керек.
Президент Алмазбек Атамбаев шайлоодо Кыргызстандын ички ишине кийлигишти деп казак бийлигин сындаган эле. Андан соң Казакстан Кыргызстан аркылуу контрабанда агымы өтүп жатат деген себеп менен чек арада айрым чектөөлөрдү киргизе баштаган. Муну макулдашууларды ОДОно бузууга барган экономикалык блокада деп атаган президент Алмазбек Атамбаев буга чейин айткан сөздөр үчүн казак президентинен кечирим сурабастыгын жакында билдирген болчу.
И за что я должен просить прощения? За то, что я потребовал не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. Просить прощения должен не Атамбаев.
Мен Кыргызстандын ичкишине кийлигишпек эле, анын эгемендигин жана мыйзамдарын сыйлаш керек деп айтканым үчүн кечирим сурашым керекпи? Кечиримди Атамбаев эмес, Кыргызстандын ичкишине тартынбай туруп кийлигишкен тараптар сурашы керек. Биз 2010 жылы мындай блокаданы баштан кечиргенбиз. 2014 жылы энергетикалык блокада болгон. Биз азыркы экономикалык блокадага дагы чыдайбыз. Мындай блокадалар менен омуролордон Кыргызстан күчтөнүп чыңалып чыгат. Анткени биз мына ушундай жагдайларда өзүбүздүн алсыз жактарыбызды аңдап билебиз.
Кыргызстан от таких блокад и наездов становится только сильнее и крепче. Мы узнаем свои уязвимые места.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстандагы шайлоо өнөктүгү маалында президенттикке талапкерлердин бири Өмүрбек Бабановду жекече кабыл алган. Муну өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары түшүнгөн расмий Бишкек Астанага нааразылык нотасын жөнөткөн эле. Андан ары президент Алмазбек Атамбаев Бириккен улуттар уюмунун жогорку трибунасынан Казакстан бийлиги өз талапкерин Кыргызстанга президент кылууга кызыктар деп сындап чыкканы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. 15 күн ичинде Улуттук банк 6 ирет интервенция жасап 32 миллион доллар сатты. Башкы каржы мекемеси муну менен доллардын наркын туруктуу кармап туруу максатын көздөдү. Бирок доллар арзандаган жок. Адистер ал тургай доллар дагы кымбаттай турганын эскертишүүдө. Буга чек ара кризиси жана экономикалык кырдаалдар себеп болот дешет алар. Кененирээк кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Кыргызстандын Улуттук банкы 16 ноябрда 450 миң долларды сатыкка чыгарды. Бул мекеменин ноябрь айындагы эле 6-нчы интервенциясы болуп калды. Мунун алдында 1,5 миллион, 2,5 миллион жана 3 миллион долларды интервенция жасаган. Эң көбү 8-нчы ноябрь күнү 13 миллион 200 миң долларды дүң жүгүртүүгө киргизген эле. Ошентип жалпысынан Улуттук банк 32 миллион доллар сатты. Улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева муну валюта рыногун туруктуу кармап калуу аракети деп түшүндүрдү.
Негизи бул баягы ошо валюта рыногундагы жагдайды, туруктуу жагдайды сактоо боюнча негизи Улуттук банктын жана акча кредиттик саясатына окуганда бир нече инструменттери бар да. Бул жанагы валюта сатуу боюнча интервенциялар да ошол инструменттердин ичине кирет. Ошондуктан 2016-17 жылдын 8 ноябрынан 16 ноябрына чейин 6 жолу АКШ долларын сатуу боюнча интервенция жасадык. Жалпы суммасы 32 миллион долларды түздү.
Карабаева рынокто учурда доллар дефицити жоктугун жана каржы дүрбөлөңүү орун албагандыгын билдирет. Ал ошондой эле доллар жакын арада кескин көтөрүлүп кетет деген коркунуч да жоктугун белгилейт. Деги менен жарым айга жетпеген убакытта эле катар-катар интервенция жасалышын, айрым эксперттер доллардын мындан аркы ыктымал кымбаттоосун алдын алуу аракети катары түшүндүрүүдө. Анткени ноябрь айынын башында эле 68 сомдон сатылып жаткан доллар ушул күндөрү дээрлик 2 сомго көтөрүлүп, 17 ноябрга карата 69 сом 75 тыйынга чыкты. Соңку интервенциялар деле анын арзандашына салым кошо элек. Көз карандысыз экономист, финансист Марат Мүсүралиев муну убактылуу гана сооротуу аракет экенин, доллардын кымбаттоосу улана бериши мүмкүндүгүн эскертет.
2-3 жыл мурда рубль жана теңгенин катуу девальвациясы болгондо эле ошо кыргыз сому да алар менен кошо девальвация болуш керек болчу, бирок ар кайсы социалдык толкундоолор болуп кетпеш үчүн жана шайлоолорго чейин менин оюмча Улуттук банк сомду кармап турду. Ошол убактылуу эле өздөрүнүн резервтерин болсо коротуп, ушул эл көтөрүлбөсүн, өкмөткө болсо жаңы проблемалар, жаңы көйгөйлөр жаралышы мүмкүн болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ошону болтурбаш үчүн азыр кылып жатат. Доллар болсо кымбаттайт, 70 ашат, 80 болуш керек деп ойлоп атам.
2015 жылы ноябрда доллар Кыргызстанда эң кымбат чекке жетип 75-76 сомго барган. Муну токтотуу үчүн Улуттук банк мурдагы жылы былтыр 820 миллион долларлык интервенцияларды жасаган. Кийин арзандап отуруп, быйыл апрелде 67 сомго чейин төмөндөгөн. Июндун аягынан тартта кайра кымбаттай баштаган. Улуттук банк натыйжада быйыл жайда да 80 миллион долларга жакын сумманы жүгүртүүгө киргизген. Жыл аяктап жатканда сомдун куну дагы түшө баштаганын эксперттер кыргыз-казак чек арасындагы жагдай менен да байланыштырышууда. Кээ бир эксперттер Казакстандын блокадасынан улам кеминде 200 миллион доллар каражат Кыргызстанга кирбей калганын, бул доллардын кымбаттоосуна алып келип жатканын белгилешет. Бул өзгөчө ишкерлерди тынчсыздандырып жатат, дейт GIA ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов.
Биздин шаштын границасы Казакстандын болгон границадан башка чек арадан башка эчтекебиз жок. Биздин темир жолубуз жок сыртка чыккан. Же болсо аба аркылуу учагы десек даяр кайраткан жак ошолбойбуз. Кымбат өзүбүздүн чыгарган продукция жетиштүү болуп, мисалы экспортко көбүрөөк процент чыгарчу болсок, сырттан бизге доллар көбүрөөк келмек дегендей да. Андай болбой атат, инвестициялар азайганына байланыштуу балким. Ошол эле учурда ликвидность азайып, рынокто көп кыйын аракет жок болгондугуна байланыштуу доллардын дефицити көрүнө баштады да эми азайып, ошон үчүн айла жоктор интервенция болчутту.
Улуттук банк долларды сатуу менен кошо жыл башынан бери 5 жолу интервенция жасап 30 миллион доллардай каражатты кайра сатып алган. Ушул тапта Улуттук банктын алтын менен бекитилген резервдик фонду 2 миллиард доллардан ашык каражатты түзөт. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг ал жактын айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрө аласыз. Ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан тапсаңыз болот. Биз болсо ишемби күнгү таңкы чыгарылышыбызды улантабыз. Жаштардын динге байланыштуу суроолору абдан көп экени белгилүү. Экинчи аялды алууга байланыштуу талаштарды уккан эркектер мен деле дагы бирди алсамбы деген ойго кабылса, кээ бир жарандарыбыз динди мүрзө таштарын талкаласа болобу деп ойлонушууда. Айылдарда арака тыюу салуу туурабы, халал делген тамактарга ишенсемби же ишенбесемби деген жарандарыбыз да жок эмес. Буга окшогон суроолорго жоопту азаттыктын биз жана дин берүүсүнөн уксаңыз болот. Ислам укугу боюнча илимдин доктору Жаркын Байсебетов, экспертибиз Мамедбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп бермекчи.
Жаркын Мырза, сиз ислам укугу боюнча адиссиз, бул тармакта илим жактагансыз. Кыргызстанда исламга байланыштуу талаш тартыштарды угуп атсаңыз керек, күбө болуп атсаңыз керек. Ушул талаш тартыштар боюнча эмне дейсиз? Талашып тартыша турган нерселерди биз талашып атабызбы же жөн эле убакытты коротуп атабызбы болбогон нерселер үчүн? Болуп жаткан талкууларга карата сиздин пикириңиз кандай?
Өлкөбүздө диний маселелердин талашып тартылышы табигый нерсе. Бул бир жагынан элибиздин диний маалыматынын өнүгүп жатканын жана өлкөбүздө дин багытындагы адистердин да көбөйүп жатканын билдирет деп ойлойм. Бирок бул талаш тартыштар диндер аралык же болбосо топтор аралык касташууга жиктешүүгө алып барбашы керек. Ал эми талаш тартыштардын пайдалуу же пайдасыз болушу ошол талашып тартышып жаткан маселенин маани маңызына жараша өзгөрөт деп ойлойм.
Ошол бизде мисалы үчүн талашып болуп жаткан маселелердин маани маңызына жалпысынан кандай баа бересиз?
Маанисизден башталып азыркы учурда маанилүү маселелерге карай бир өзгөрүү бар деп ойлойм.
Жылыш бар.
Айрым маселелер бар, эми чындап талаштан тактык жарылат деген сыяктуу талашып тартышуу аркылуу өз ордун табат. Ал эми айрым маселелер бар, жанагы сиз айтып өткөндөй эле чындап эле убакыт алгандан башка эч нерсеге жарабаган талашып тартышылган маселелер дагы бар.
Акыркы мезгилде талаш тартыш жараткан дагы бир маселе бул бир жигиттин Ошто мүрзөлөрдү талкалоосу. Ислам дини бул нерсеге уруксат бергенби?
Эми эстелик коюунун бирден бир максаты ошол жерде жаткан адамдын ким экенин, ал мүрзөнүн кимге таандык экенин белгилөө болуп жатпайбы? Ошондуктан шарият буга альтернатива катары көлөмү анча чоң эмес ташка же кандайдыр бир нерсеге ошол жерде жаткан кишинин аты жөнүн жазып коюуну сунуштайт. Буга чейин коюлуп калган эстеликтер ошолорду койгондордун өздөрү тарабынан же мамлекет же болбосо жергиликтүү бийлик тарабынан эле бузулбаса тиешеси жок башка бирөөлөрдүн бузуп талкалашы да жакшы эмес деп эсептелет.
Кээ бир айылдарда ичимдикке тыюу салынууда, бирок сөзүнө турбагандарга молдокелер барып эскертүү берүүдө. Бул маселени кантип чечсе болот?
Ичимдиктин пайда болуу тарыхына карай турган болсок, бул ичимдик өтө эле эски мурунку доорлорго барып такалат. Ошондуктан баардык эле диндерде, ишенимдерде жана маданияттарда ичимдикке тиешелүү нормалардын, өкүмдөрдүн бар экенин көрө алабыз. Кээ бир диндер жана ишенимдер буга айрым чектөөлөр менен уруксат берсе, ислам дини ичимдикке толук түрдө тыюу салат. Ошондуктан мас кылуучу ичимдиктерди ичүү ислам шариятында күнөө деп эсептелет. Себеби ичимдик баардык жамандыктын, кылмыштын башаты, негизги себепкер эмеспи? Ошондуктан адамдардын мас болуп кылган кылмышына жаза берип эле отура бербей, ошол кылмышка себеп болуп жаткан ичимдикке тыюу салуу коомдун саламаттыгына жана коопсуздугуна дагы да пайда алып келсе керек деген ойдомун. Бирок айта кетчү нерсе, бул процессте молдолордун иш аракети же милдети ичимдик ичүүнүн сатуунун же сатып алуунун шариятка туура келбеген иш экендигин айтып түшүндүрүү менен гана чектелиш керек деп ойлойм. Андан аркысы ар кимдин өзүнүн абийиринде калган нерсе. Сатабы, сатпайбы,
ичебей,
таңулоо. Экинчиден, өлкөбүздө мыйзам боюнча бир нерсеге тыюу салуу мамлекеттик бийликтин гана колунда. Мисалы, ичимдикке тыюу салуу боюнча кайсы бир айылдын калкы жалпы демилге көтөрүп, жергиликтүү бийлик да бул демилгени колдоп, өз аймагында ичимдик сатууга тыюу салса, анда бул ошол бийликтин эркинде, молдолордун бул процесстеги ишмердиги же милдети элге түшүндүрүү менен гана чектелиш керек. Андан башка өздөрүнчө бир жаза берүү, жана сиз айтып өткөндөй элдин алдына чыгарып уят кылып жаза берүү же андан башка чараларга аралашышы бул жакшы эмес деп ойлойм.
Макул. Анан дагы бир талаштуу маселе бул экинчи, үчүнчү, төртүнчү аял алуу маселеси да. Ушул экинчини алса болот, үчүнчүнү алса болот, төртүнчүнү алса болот дегендер көбөйүүдө. Алып алсамбы деген эркектер да болууда. Эл айтып атат, молда айтып атат, алсам окшойт дегендер.
Ислам дининде бир эле убакта 2, 3 же 4 аял менен үй бүлө куруп жашаганга уруксат берилгени менен негизинен бир эле аял менен үй бүлө куруп жашаган сунушталат. Бирок 2 жанынан ашык аялга аял алууга уруксат берилгени менен бул Куранда да айтылгандай аялдардын ортосунда адилеттүү болуу шарты менен гана буга уруксат берилет. Ошондой эле ислам аалымдары буга ошол алган аялдардын баарын тең багууга жете турганчалык экономикалык мүмкүнчүлүккө ээ болуш керек деген шартты да кошушат. Бул сөзсүз эле бирден ашык аял алуу керек дегенди билдирбейт. Бул жөн гана уруксат, каалаган алат, каалабаган албайт. Сөзсүз экинчи аял алыш керек экен деп шымалана кылгандар өздөрүнүн диний маалыматынын, түшүнүгүнүн, билиминин тайкылыгын гана көрсөтөт.
Акыркы маселе бул халал, алал тамак маселеси. Алал тамак издегендерде эле алал тамак сунуштагандар да көп. Муну кандай жөнгө салууга болот?
Шарият талабына жараша мусулмандар адал деп эсептелген азыктар менен гана тамактанууга милдеттүү. Акыркы учурларда жеп ичкен тамак аштан сырткары халал деген белгиси бар мейманканалар, туристтик фирмалар, керек болсо таксилер да пайда болду. Эми бир нерсе сыртына жабыштырылган халал деген эле белгиден же аталышынын башына халал деген сөздү эле жазып койгондон адал болуп жатып калбайт. Анын адалдыгы сапатынан жана анын курамынан аныкталат. Кыргызстанда азыркы учурда товарга халал белгисин берген жеке менчик компаниялар бар экенин билебиз. Менин жеке оюм муну мамлекет өзү колго алып көзөмөл салса дагы да жакшы натыйжа берсе керек деп ойлойм. Дагы бир айта кетчү маселе адал тамак сунуштагандар канчалык деңгээлде шарият өлчөмдөрүндө баш ийип даярдап жатышканында бул алардын өздөрүнүн абийирине калган нерсе. Адал арам маселесинде бир гана жеп ичкен менен чектелүү дагы туура эмес. Тамак аш менен гана чектелген туура эмес. Көпчүлүктүн оюнда курамында чочко эти же чочконун майы болсо арам, болбосо эле
адал
адал деген түшүнүк бар. Бирок жеп ичкен адал болгондой эле ооздон чыккан ар бир сөз да адал болуш керек, таштаган ар бир кадамы да адал болуш керек, жасаган ар бир кыймылы дагы адал болуш керек. Мисалы адал азыктардан жасалган тамак бар дейли, турушу адал. Бирок ошону уурдап алып жеген, алдап алып жеген же тартып алып жеген арам.
Башкача айтканда жегениң алал болушу мүмкүн, бирок
кылганың
арам болушу мүмкүн.
Ошондуктан адал жана арамдын өтө кеңири түшүнүк экенин билиш керек. Элибиздин түшүнүгүндө мурункуга салыштырмалуу кыйла өнүгүү бар, бул боюнча жылыш бар. Убагы менен өзүнүгүн таап, толук калыптанат деген үмүттөмүн.
Урматтуу угарман, сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Динге байланыштуу актуалдуу суроолорго ислам укугу боюнча илимдин доктору Жаркынбай Сибетов жооп берди. Аны менен экспертибиз Маметбек Мырзабаев баарлашты. Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. 2 күн мурда Бишкекте Ыйман фонду кытайлык кыргыздардан чыккан айтылуу манасчы Жусуп Мамайдын өмүр таржымалы чыгармачылыгы баяндалган жаңы китепти окурмандарга сунуштады. Китептин автору Жусуп Мамайдын чөбөрөсү тургун аалы Жусуп Мамай тегин Азаттык радиосунун студиясына келип, кантип жазмакерликке үйрөнгөнүн, Кытайдагы жана Кыргызстандагы кыргыз жаштарынын билимге болгон мамилелери жана айырмачылыктары тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымумуновко курган маегинде айтып берген.
Китепке бул эмгекке эмнелер кирди, кимдердин эскерүүлөрү камтылды, ушундан башласак сөздү.
Менин 13 жаштан бери кубагым ошол баягы атам менен бирге жүрүп бир бөлмөдө уктап эңкесе таягын алып берип анан ушундай бир колтугунан сөөп жүргөн жана ушундай бир насаат сөздөрүн угуп калган анан ушу бир бактылуу бир балалык бир мага туш келгенде мен абдан бир сыймыктанам мактанам. Мынанан ошондой кездерден кийин мен окуп жүргөндө мындай бир сөз келди: айтайын сөздүн омогун, манасчы атам жомогун, негизим толук айтканга мен чебиреси боломун, деп баягы балалык сезим менен куралган бир ыр да, бир кичинекей эле. Мына ушул нерсе менен мен атамдын жомогун айтышым керек, мен атамды айтышым керек, деп
анан бабаңызды жомоктотуп
жомоктоп айткым келип, мына ошондон атамдан уккан насаат санжыралар, уламыштар баягы эсимде калган мына ошол нерселерди анан көркөм чыгармага айландырып ушул атам Жусуп Мамайдын түгөп кеткен мезгилде түгөп кеткен больницага алып кирет, мына ошол кезден баштап көркөм сүрөттөлүп олтуруп анан табытка салып ал табыттан алып барып анан бир 70 километр жол жүрөбүз да тиги сөөктү алып барып койгонго чейин. Мына ошол 70 километр жолдо бара жатып
эмне үчүн 70 километрге коюлду?
Себеби ал киши өзү биз шаарда турган, анан биз аны өзүнүн ата бабасы жаткан жерине алып барып жерледик, өзүнүн жазып берген осуяты боюнча. Мына ошол жолдо баратып анан атамдын бир өмүр жасаган эмгегин эл билген, билбеген жактарын баягы баяндап көркөм публицистикалык стиль менен анан жазып берүү болду да.
Канча мезгил кетти ошону китепти топтоп, түзүп, жазып, оңдоп, көркөмдөп чыкканча?
Бул китеп
качан башталды? Идея,
идея бул булада мен кана бир 15-16 жаштарымда башталды. Азыр 23 жаштамын. Анан мына ошол баягы атамдын окуялыгын жазып баштаган кез баягы жана айттым жа сөзүмдөчү ыр кылып, мына ошолордон улам башталды да. Бул нерсе мындай каным менен тең кайнап сөөгүм менен сакталып келген нерсе да. Анан муну болсо Кыргызстанга келгенден кийин анан кагазга түшүрүп окурмандарга бергенге бир азыраак эле убакыт кетти. Себеби даяр жүрөктө бышкан нерсе экен, аны бердик, чыгардык. Анан бул нерсеге, ушул китептин жазылып калышына бизде Роза эже себепкер болду. Анан
Отунбаева
себеби үйүнө конокко чакырган эле, анын үйүндө сүйлөшүп олтуруп анан айтып берсем, эже айткан: ай, сен ушулардын баарын жазгының, бул көркөм чыгарма эмес да, сен жүрө бересиң, унутуп каласың, деп айтты да. Макул деп эстеп жаздым. Анан биздин университеттин газети редакция бөлүмүнө алып келсем, Бакыт Мырзатаева деген эже экенбиз: ой, азаматсың, мына мындай атанын ушундай иштерин айтып бериш керек, эл угуш керек, эл билсин, жазып кел, сенден чогуу нерсе чыгат, деген мындай бир шыктандырууларды берди да.
Колдоолор жардам бериптир да сизге.
Анан мына мен күнүнө жазып ошолорду топтогондой баягы ушундай бир баскычтар менен келдик да.
Дагы кимдер көмөк берди китеп чыкканга?
Китепке дагы көмөк бергенден биздин Курманбек Абакиров деген мыкты адабиятчы агайыбыз бар. Мына ошол агай өзү редактор болду. Мына президенттин алдына караштуу Иман фондунун башчысы Нуржигит Кадырбеков агай өзү колдоого алып, өзү демилгелеп, анан мына ошол Иман фондунун жалпы кызматкерлеринин түйшүк алдында китепти түзүлгөн нерсени кайра чыгарып элге бергенге мүмкүнчүлүк болду да, кеңеш жаралды.
Тургуналы, мынал өзүңүздү сиз келечекте ушундай бир жазмакер, чыгармачыл көрөсүзбү?
Мен сиз жазма жака кетесизби деп айтпадыңызбы? Албетте,
китеп чыгарган 23 жашта эми ар бир эле бала чыгара бербейт да.
Бир сөз бар, рахмат сизге. Атанын атам айткан сөз бар да, атанын жолун жолдогон атага тукум болбойт уулум, деп айткан. Анан мына мен өзүм Манас айтып келем кичигимен. Анан мен ушу улуу манасчылык өнөрдү аркалоо менен өзүмдүн мына мен кара сөз жазганды абдан жакшы көрөм да, мага жүрөгүмө жакыныраак ушул кара сөз жазган жагат. Анан мен ойлойм, мына азыр окуп атканым дагы адабият, боюнча кеттим. Анан адабият болуп, манас тилдөөчү гана болуп калбай, мына ушул жазуучулук жагындагы кошо алып кетерimde мындай баса белгилеп айткым келет.
Башка чыгарма жазып көрдүңүзбү? Же мындан мурда кичине окуучулук кезде мектеп окуучу. Кайсыл жерден бүткөнсүз мектепти?
Мен биринчи мектеп бүткөнүмөн баштасам окшойт да.
Мектепти кайсы жерден окудуң?
Мен мектепти Кытай мамлекетинин ошол биз жакта Акчи дейт, Акчи ооданынан Карабулак деген айыл бар. Аны ошол Карабулактын Борбор баштоочу мектебинде окудум 6-чы класска чейин. Андан 7-8-ки класстарды оодандын өзүндө окудум. Андан кийинкисин болсо мен Аксуу чоң шаарында ошол жерде 4 жыл техникум коллежде дүйнөлүк бийлер боюнча сабак алып үйрөндүм да. Андан кийин ал коллежди бүткөндөн кийин эле кыргыз мамлекетине келип өзүм баягы атама көп китеп окуп берип жүрүп, адабиятка жакын экен, жүрөгүмө баягы кара сөздүн жакын экендигин сезип, анан мына ушул кыргыз филология факультетине тапшырган улуттук университетке. Анан баягы буйрук экен өттүм, мына ошондон кабылданып азыр учурда магистранттын биринчи курсу болуп калдым.
Ошол жүнгөдө кыргыздар десе эле биз ойлой беребиз да, кандай болду экен балдары депчи. Кандай шарттар коюлган? Азыр бүгүнкү күндө Кытайдагы кыргыз туугандардын билим алуусуна жол жакшы эле ачылганбы? Элдер жакшы эле билим алууну мындай приоритет коебу мындай?
Бул дагы бул
канчалык мындай мааниге ээ үй бүлөдө, аякта кыргыздардын үй бүлөсүндө?
Жакшы суроо болду. Мен эки мамлекеттин окуу немесин салыштырбайм. Себеби дегенде бирөө демократия, бирөө айкыл коммунизм дек мамлекет болуп атпайбы? Биз коммунизмди окудук. Бизде азыр абдан мындай бир билим алууга чоң абдан бир шарттарды мына жүнгө өкмөтүбүз түз берген. Мына айылдарга барсаңыз жаркыраган асфальт жолдор, тим эле зыңгыраган этаж кабат бинолар, алардын иштеринде жатаканасы, тамагы камсыздандырылган да. Анан ал жердеки сабак берүүчү мугалимдердин дагы сапаты жакшы. Себеби аларды мамлекет өзү атайын даярдап, көзөмөлдөп, мына алардын окуучуларга кандай берет? Келечекте ошол жерден билим алган окуучулар бир эли журтка, мамлекетке бир кандай бир чоң бир пайданы алып, мындай бир өнүгүн алып келет дегендей, мына ошондой мыкты мугалимдер сабак беришет.
Үй бүлөлөрдө кандай билимге мамиле?
Үй бүлөлөрдө билимге азыр элдин идеясы ачык. Азыр абдан жакшы болуп калды да. Мына ошол себебинен биз бул Кыргызстанга келип окуп атабыз. Биздин жүнгө мамлекетибиздин ичинде абдан бир көп университеттер бар. Мына ошол университеттердин эң мыктыларында мына кыргыз студенттер дагы окуйбуз. Окуйт да, менин досторум окуйт. Аларды болсо мамлекет өзү окуш каражатын жакшы окуса көтөрүп берген. Мен курактуу, менден кийинкилер азыр такыр эле карасаңыз баары эле окуп аткан. Бир айылдан бир окубаган бир жашты же болбосо бир бош бир кишини таппайсыз да.
Ошондой жаңыл экен.
Ушундай бир нерсе болду азыр. Абдан бир ыраазы болуп атат эл учур, эл азыркы учурда.
Китеп окуу боюнча Бишкек кандай экен?
Мен биринчи өзүм жактакын айтайынбы да. Тиги Кытайда мен Аксууда окуп аткан кездерде мына 2009-10 жылдар болчу да. Мына ошол жылдары ошол Аксуу деген чоң шаар, мына ошонун бир абдан бир гана бир 10 кабат болсо керек этажы бар, бийна немеси бар да, китепкана. Анан мына ошол жерде баягы электронный китептер бар, андан кийин чет өлкөлүктөн которулган китептер бар, андан кийин ар бир тармак специалисттердин өзүнө жараша китептери бар да. Мына ошол жерлерден мен көп барчумун ошол китепканаларга. Анан аяктан карасаңыз деле мындай өтө улуумун, андан кийин баягы орто жаштардан көбүрөөк, анан азыркы жаштар мен курактуулар көп барчу да. Мен андан кийин Бишкекке келдим. Мен окуган кесибим адабият болгондугуна байланыштуу бизде абдан мындай бир көп китептерди окуганга талап кылат. Себеби адабиятчылар эле окуйбуз бул мабул.
Ооба, ооба.
Ал Токонбаев атабыздыкынан тартып Айтматов деп чет эл Достоевский, Пушкин, Толстой баарын бизге окутат. Анан мына Биз аларды каяктан окуйбуз? Биз аларды китепканадан гана таап окуй алабыз да. А бирок ушул жерде бир нерсе бар, мабу жүнгөдө айтып атпаймынбы? Тиякта университеттерде өтүлгөн сабактын китептери өзүнчө мамлекет даярдап берген, камсыздап берген. Ал жерде жатып алып эле күн таңда окугалар беле. Ошол мамлекет окууга байланыштуу берген китепти окусаң эле бир мынча билим аласың. Анан бул жакта демократиянын кушундай экен. Өзүң барып окусаң окуп алат экенсиң, тырышкандарың, окуй албагандарың делептеп жүрөт экенсиң. Анан албетте окуп билим алып алайын деген жаштар Кыргызстанда көп экенин дагы мен өзүм көрүп, катышып, аралашып күбө болуп отурам да. Бул жагынан мен мындай башкача пикирим жок, сын көз карашта андай тетир көз караш жок.
Рахмат анда биздин студияда айтылуу манасчы Жусуп Мамайдын чөбөрөсү Тургуналы Жусуп Мамай тегин болду. Сизге чоң рахмат атайын, маек куруп бергениңиз үчүн чыгармачылык ийгилик каалайм.
Ал эми маекти Сабыр Абдымомунов жүргүздү. Ушуну менен